Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, også velkommen her fra formandsstolen endnu en omgang. Jeg tror, at jeg sad lige og talte på det. Vi kører på tredje år, så vi er ved at have opbygget, synes jeg selv, en vældig institution. Og det er mig en stor fornøjelse endnu en gang at byde velkommen til i hvert fald to af dem, som har været med næsten hele vejen. Helle Degn, er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt korrekt.
Er det ikke?
Så der er oparbejdet en vis anciennitet også i dette parlament.
Ja. Bestemt, og ja, der kan jeg da sige, at der er i hvert fald nogen i dette selskab, jeg vil ikke pege fingre eller nævne navne, der er tiltager sig visse friheder også over for formanden, og det kan jeg kun opfordre til, at man bare bliver ved med. Sådan skal det nemlig være her i dette lille ting. Hjertelig velkommen til Helle Degn, som sagt tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Skulle man ikke være bekendt med det. Også velkommen til Jeppe Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale.
Tak.
Og sidst, men bestemt ikke mindst, også velkommen til Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for Venstre.
Ja, tak.
Vi skal tale om DONG nu. Det er jo noget, vi har talt meget om for et par år siden, talte vi rigtig meget om det. Da Statens Energiselskab der blev onduleret eller begavet af alt afhængig af hvorfra man ser det og hvilken stol man sidder i, det diskuterede vi også dengang. Men i hvert fald blev så hurtigt jeg visker 18% af aktierne solgt til Goldman Sachs og ATP og PFA til et ordentligt flot milliardbeløb, 19 milliarder kroner, tror jeg nok, Goldman Sachs-delen af det beløb sig til. Og dengang blev det så værdisat, allerede der var der nogen, der sagde, at det simpelthen alt for billigt, blandt andet før nævnte tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Så fik vi hele balladen med, at SF meldte sig ud af regeringen på grund af det her salg og så videre. Der var virkelig rav i den. Så har der været en lille smule stille om det, og nu nærmer vi os så, efter et par år, børsnoteringen. Og det er jo gået, må man sige, over stok og sten for DONG. Altså, hvis man har den helt store optimisthat på, så er værdien af forretningen tredoblet. Vi nærmer os 110 milliarder. 106 er vist den mest optimistiske vurdering, når aktierne bliver sat til salg. Og nu er det så blevet diskuteret, er vi blevet snydt her? Og er vi blevet snydt af Goldman Sachs? Har politikerne snydt sig selv? Altså, har Bjarne Corydon snydt os alle sammen og sidder i London nu og gnækker og har gemt nogle penge et eller andet sted? Det er jo sådan de værste konspirationsteorier. Men Jeppe Mikkelsen, skal vi starte med? Altså, er der nogen, der er blevet snydt her?
Ja, altså forstået på den måde, at det var da en hamrende dårlig idé, at vi ikke tog nogen af skatteydernes penge og smed dem ind i DONG, frem for at lave en kapitaludvidelse, hvor at PFA, ATP og Goldman Sachs kom ind. Fordi det havde... Nu ved vi selvfølgelig ikke, om værdisættelsen holder, før børsnoteringen finder sted. Men hvis den holder, så har det jo været en kanongod forretning for de tre selskaber at gå med. Og jeg havde da gerne givet nogle af mine egne spareskillinger, og sågar hvis jeg kunne sidde, hvor jeg med de informationer, jeg nu har i dag. Ikke?
Ja.
Men spørgsmålet er jo lidt, altså om man... Alting er så klart her i bagklodskabens klare lys. Spørgsmålet er, om nogen kunne have siddet for tre år siden og have vurderet det samme. Det synes jeg måske er lidt mere... det er lidt mere uvist.
Man kan i hvert fald sige, at Poul Nyrup vurderede noget ud fra de hvad skal man sige, informationer, han mente at have.
Ja.
Og han sagde jo, jeg prøver, det er alt for billigt. Det skal i hvert fald være dobbelt så dyrt. Vi skal i hvert fald altså værdisætte DONG til 60-70 milliarder.
Ja.
Jamen, han fik jo mere end ret her.
Han fik mere end ret, det må man jo bare sige.
Altså, men var det et skud i tågen fra
det ved jeg ikke, det må du spørge ham om.
Det var det ikke, siger
det
han selv,
hvis du spørger. Ja, okay.
Det var en seriøs vurdering.
Men det der jo er, altså det er politikere er lægfolk, og når der kommer en værdiansættelse dengang, så er det jo ikke noget, man går ud og for alvor kvalificeret kan udfordre selv. Det tror jeg vil være svært at se. Jeg synes også, man skal huske på, at der var jo der var andre, der også bød i samme omgang dengang i 2013. Og de bød jo ikke sådan markant højere end dem her, som vandt, altså ATP, PFA og Goldman Sachs. De bød jo ikke markant højere, de bød ikke over.
Nej.
Så det er jo ikke kun, det er jo ikke kun det danske Folketing, som har siddet og måske haft en dårlig værdiansættelse. De har jo i hvert fald også selv troet på den, og så er de nok også budt højere. Så det var ikke kun politikere i så fald, der dummede sig. Der har nok også været nogle forretningsfolk i nogle andre. Nu ved jeg så ikke, hvem det var, men nogle andre investeringsfonde, som sidder og måske er også lidt over, at de ikke bød lidt over ATP, PFA og Goldman Sachs, fordi de så også kunne have gjort en god forretning stadigvæk.
Men det handler vel om, at der har siddet nogle forretningsmænd, som var enige om, at hvis man skulle ind her og tjene nogle penge, så skulle man ned og byde på det der lave niveau, for at få hævet de 10 milliarder, som Goldman Sachs så får nu, ikke? Fordi Goldman Sachs får jo ikke hele værdien.
Og jeg tror godt, der er nogen, der måske vil have budt sig og så kunne have tjent 9 milliarder. Hvis jeg kender forretningsfolk ret, ikke?
Jo, men så er vi jo nede i det der 1 milliard, der ligger den der vipper der. Nej, men så lad os glemme de der, fordi det finder vi jo aldrig ud af, med de der bud og
Ej, pointen er mest, at har det været en dårlig forretning at gøre det? Ja, sandsynligvis. Det tyder alt på. Nu kunne man have vidst det dengang. Det tror jeg, altså, man skulle være spåmand for, eller i hvert fald Poul Nyrup.
Ja, der siger vi bare, at Poul Nyrup er også velkommen til at ringe ind, hvis han sidder med krystalkuglen og kan se længere ud i fremtiden.
Jeg tror, jeg skal til at investere nogle penge for mig sådan personligt også. Det kan,
altså, ved du hvad, vi har set statsminister gøre mærkeligere ting, end at blive finansielle rådgiver, så ring endelig til ham og hør, om der er noget der. Men Preben Rudiengaard, må jeg spørge dig, Jeppe Mikkelsen er inde på noget, som jo sådan set lyder meget fornuftigt. Alting tyder på, at det kunne være at det er en lidt dårlig forretning der. Det kunne have været bedre, men det er altid nemt at sige i bagklogskabens ulideligt klare lys. Men der melder sig et spørgsmål, som er dette. Er politikerne gode nok til at håndtere sådan en sag som det der? Skulle man have indkaldt nogle andre til ligesom at sige, hvad gør vi her? Skal man have haft flere fagfolk ind over? Altså, der er jo nogen, der kritiserede, og det gjorde de jo allerede dengang. At værdi, og det var, tror jeg også var en af Poul Nyrups pointer, at værdisættelsen var for lav, fordi man jo godt vidste, at Dong var i gang med det her med havvindmøller. Og Dong havde en aftale på vej med den engelske stat, hvor der altså stod 170 milliarder bare og ventede på at komme over. Og så siger man, prøv at høre, altså, ja, vi har da lidt underskud nu, vi kan ikke betale huslejen, men jeg får jo løn på mandag. Så når jeg får løn, så kører bussen, så er alt godt. Var problemet måske, at vi skulle have haft lidt andre mennesker indover, end bare politikerne?
Altså for det første vil jeg gerne...
Og jeg ved godt, der sad nogle eksperter, men skulle vi have haft nogle flere indover?
Jeg vil gerne sige, de der 31,5 milliarder, det viser sig jo nu i bagklodskabens erkendelige lys, at...
Som var værdisættelsen tilbage i...
Ja, og det var ikke godt nok. Jeg vil også sige, at dengang var Dong jo ikke så optimalt. Altså, de kørte på nogle gamle metoder og alt muligt, og trængte også til en kapitalindsprøjtning. Ingen tvivl om det. Så kan man diskutere, om det er skatteborgeren, der skal give det, eller vi skal have penge udefra. Det er en anden politisk holdning. Men altså, det var ikke drevet, og den var ikke fremtidssikret, og med havvindmølleparker og alt muligt andet. Og så siger du, hvem er det så, der værdisætter det der? Og min erfaring her i livet, det er, at hver gang, at det er noget med Finansministeriet eller så videre derinde, så sidder der nogle embedsfolk, og al ære respekt for dem, de er nok dygtige nok, men de kender jo ikke det store globale internationale marked. Hvor skulle de kende? De er jo vant til også at sidde og finde ud af nu, om kommunerne skal have så lidt flere penge og alt muligt. Det er det niveau. Så derfor, når det drejer sig om sådan nogle ting her, der bør man trække på super eksperter. Og hvor var super eksperterne i denne her sammenhæng? Det er jo altså nogle seje kale, dem der fra Goldman Sachs. Det er nogen med business, ingen følelser, det er ren og skær penge og alt muligt andet. Men de kunne jo godt se det her. Ingen tvivl om det. De har garanteret haft nogle rådgivere derovre. Og vi har en berøringsangst i det her land med at få nogen af eksperterne. Jeg ved ikke, det kunne jo godt være, at de skulle have snakket lidt mere med Møller Mærsk derude, som har nogle folk, der ved noget om sådan noget. Træk nogle af de super eksperter fra USA, som også ved noget om det der. Så derfor har vi i bund og grund værdisat det for lavt, på grund af, at vi ikke har haft super kompetente personer. Det viser det sig nu, og nu spiller jeg kloge, fordi det er så nemt at sidde bagefter og sige det her. Men vi kunne godt have fået mere for det her, således at vi kunne få de der milliarder ekstra ind ved noget af den salg af vores aktier fra statens side, som kunne varme lidt i Claus Hjorts kasse her i betrængte tider. Mm.
Ja. Der skal vi så huske, at han får jo alligevel lidt ved børsnoteringen her.
Jeg vil da gerne have mere. Der, husk på, vi har udfordringer. Jamen, og flygtige.
Vi vil da alle sammen have mere. Det er da ikke noget med.
Næh,
vi skal ikke lade os
skal gå til de rigtige.
Også det. Ja. Men så lad mig, fordi vi kan jo sidde og gætte på, hvordan der var ledet, og som Jeppe også siger, nu må vi se, det kan være, det hele rasler ned, når de går på børsen. Det ved vi jo ikke.
Men det kan også være, det bliver endnu bedre.
Det kan også, jamen præcis, men det ved vi ikke. Ja. Men lad os så prøve at tale om noget, som måske også ligger mere. Jeg skal heller ikke sidde og sige her, at jeg er ekspert ud i det der. Det slet ikke. Det hører ikke med til formands jobbeskrivelsen overhovedet. Men lad os prøve at snakke lidt mere om den sådan politiske del af det så. Fordi der er to ting, jeg godt kunne tænke mig at vende med jer. For det første, da Dong-sagen den kørte, der var der også pludselig en sådan, hvad skal man sige, Preben var en lille smule inde på det, i forhold til, hvem Goldman Sachs var. Der dukkede sådan, hvad skal man sige, det moralske aspekt op. Vil man i overhovedet fra den danske stat sælge til de her varyler fra Goldman Sachs, som i større eller mindre grad, det mangler jo også at blive bevist, men igen vil jeg tillade mig at sige, der er også noget gedulgt der, men Goldman Sachs, som i større eller mindre grad havde fingrene i hele finanskrisen og subprime-krisen i USA osv. osv., og bankerne, der krakkede derover, det hele gik i kage. Og man overhovedet ville sælge til dem. Og nu så vi for ikke så lang tid siden disse Panama Papers, der dukkede op om skattely og så videre. Og der var alle jo enige om, det var noget frygteligt rod. Men Helle Dein, tror du, at man ville have handlet på samme måde, hvis nu Panama-papirerne var blevet lækket for 3 år siden? At vi vidste, at der simpelthen at der foregår et så udspekuleret svindelsystem med de her skattely. Tror du at Bjarne Corydon og den siddende regering havde tænkt, huha, altså det her, nu bliver det sgu. Nu bliver det alligevel for meget af det gode.
Altså, jeg vil meget gerne svare på det, du spørger om.
Godt.
Er det ikke rigtig vigtigt, vi får det slået fast?
Du har en time og 10 minutter.
Det er jo svært at vide, hvad der kører op i hovedet på dem. Men jeg tror, for mange danskere, der havde vi lige set en BBC-TV-udsendelse om Goldman Sachs og deres spekulationer og manipulationer verden rundt med regeringer i store spekulative sammenhænge, og hvordan de skalter og valter med embedsmænd i ministerier og politikere og hvem som helst, som de betaler for at være loyale over for dem. Det var rædselsfuldt, og det kom før det her blev en realitet. Så dem, der havde fulgt lidt med, de vidste i hvert fald godt, hvem Goldman Sachs var. Det var nærmest også derfor, der var et folkeligt oprør undervejs. I samtlige partier tror jeg næsten, der var et flertal imod. Altså hvis man gik partierne efter, så var der både hos Venstre, der var også hos Socialdemokratiet stærke røster imod at røre ved den bank der, eller med den sammenslutning af spekulanter. Så det er mit svar på det spørgsmål. Må jeg godt vende tilbage til det, de andre blev spurgt om? Nemlig, er der nogen, der er blevet snydt?
Det må du gerne.
Det vil jeg da også gerne svare
jamen,
på.
Jamen, så
og der vil jeg især, bare sige,
du kan pinpointe nogle helt konkrete skyldige.
Der vil jeg sige, jeg tror jo, og jeg skal leve med, jeg ved ikke hvor længe, om jeg når at få lov at se det, at alt det her er jo blevet hemmeligholdt. Så alle de her transaktioner ved vi dybest set ikke ret meget om. Jeg synes, det var en fornærmelse mod folkestyret, når Bjarne Corydon sagde til Finansudvalgets medlemmer, nu har jeg selv siddet der i Finansudvalget i 9 år, man kunne få lov at komme over på hans kontor og sidde under overvågning og læse 20 sider på 3 sekunder. Ej, altså.
Og det er jo faktisk startet med, at Bjarne Corydon sagde, at de kunne ikke få det at se, fordi han stolede ikke på dem.
Lige
han var
præcis,
sikker på, at de ville lægge
det. Det var en fornærmelse mod folkestyret, synes jeg.
Han fik også en lille røffel for det.
Ja.
Men ikke mere end det.
Nej. Så det er det ene. Der synes jeg, når nu vi har vores lille folketing her, så plejer det jo at gå ud på, Huxi, at vi gerne må give gode råd.
Det er derfor, vi er her.
Ja, ikke?
Jo.
Mener jeg også. Så derfor, et af de gode råd fra denne udsendelse skal være, se at få stillet nogle forslag om en eller anden undersøgelsesform, så vi befolkningen, som er blevet taget ved næsen, kan få at vide, hvad det er, der rent faktisk er foregået. Hvem har budt? Hvor meget har de budt? Hvad har forudsætningerne været? Det vil jeg synes var et godt råd til den nye unge generation af politikere, som var med til at stemme det her igennem. Så vil jeg sige, at en af dem, altså jeg er enig med Preben, det der finansministerium, de kan noget, men de kan ikke nok på det her område. Og det kan man heller ikke stille af krav til dem, fordi det her det er en verden, som ikke normalt er deres ressortområde. Det er ikke de globale finanstransaktioner, men det er forretningen Danmark. Derfor bør man jo selvfølgelig sørge for, at man får gode råd. Problemet er bare, at man satte ræven til at vogte gæssene, i det man beholdt bestyrelsesformanden Fritz Schur, som ikke havde nødvendigvis den samme dagsorden som regeringen. Regeringen havde den dagsorden, den kombination af partier, der var, at det her, det vil vi gerne holde på danske hænder, og det skal komme den danske befolkning til gode, de penge, der investeres. Fritz Schur havde en helt anden dagsorden, som hed, at enkelte investorer, private mennesker, skal have lov til at tjene på det her, så vi skal have den kombination af privat og offentligt energiselskab. Den prøvede han, den midterlinje der, at trække den til højre i den grad. Længere end der var bund i det i den regering, som Fritz Schur sad og skulle også betjene i forbindelse med sit formandskab for DONG. Vi havde så den skam, at min egen finansminister godkender endnu en udnævnelse for ham, hvor han havde chancen for at få en, der havde et synspunkt, der var mere i overensstemmelse med den regering, som skulle betjenes. Men han lader Fritz Schur blive siddende, og han kører en ren højreorienteret liberalistisk dagsorden igennem. Han havde på det tidspunkt, Fritz Schur, en fantastisk direktør, Eldrup.
Anders Eldrup.
Som han kommer til at fyre, desværre.
Kommer
fordi
til,
Anders Eldrup, han ville sådan set meget gerne være med i at træffe de beslutninger, da han var administrerende direktør, og mente, at han havde den saglige ekspertise til at drive virksomheden, og ville satse netop på vindeventyret. Han ville have nogle folk, som skulle have ekstraordinære lønninger, det så vi, det kom ud. Men hvad spiller det af rolle, når det er så store pengebeløb, som vi taler om? Nogen, der vil tilgodese Danmarks interesser. Så derfor var det skamfuldt i mine øjne, at Fritz Schur fik lov til at fyre Anders Eldrup. Jeg håber, Anders Eldrups rygte og faglige omdømme må blive respekteret efter ham.
Godt.
Så jeg må lige sige en ting mere. Jeg snakkede om Poul Nyrup, som var en af dem, der sagde, at han
vidste... Jeg tør ikke afbryde dig helt dig, men du har talt meget længe nu.
Jeg vidste noget om sagerne. Vi havde en tidligere energiminister, Poul Nielsen. Vi havde Poul Nyrup som tidligere statsminister, som havde været ude i internationale salg TDC. Nogen kan huske, måske ikke de unge, men vi lidt ældre kan huske, at det fik Poul Nyrup selv solgt lidt for billigt. Men, og der var han ude i sådan en sag. Han har åbenbart lært noget, og ikke mindst også i sin tilstedeværelse i det europæiske samarbejde, har han lært noget om de her pengekonglomerater, og er blevet klogere siden, og det er vi rigtig glade for. Han gav gode råd. Jens Kampmann gav gode råd. Han har siddet i DONGs bestyrelse, han vidste, hvad han talte om. Den eneste, der ikke ville lytte, det var Socialdemokratiets formand, Helle Thorning. Så det synes jeg var skamfuldt. Den energipolitik, der har været lavet af Socialdemokratiet og andre parter, den har hele tiden været baseret på offentlig-privat fællesskab.
Godt. Preben Rudiengaard, hvis jeg lige skal opsummere det, Helle Dein sagde de sidste 20-25 minutter, tror jeg, hun er i gang. Det er Helle Thornings skyld, det hele.
Nej, det er jo ikke hele Thornings skyld.
Det og det sagde jeg heller ikke, vel, Preben?
Nej,
men er der noget om det her? For det, og jeg er så ked af, at klokken er blevet så meget, fordi
der... Det er en regering, der har nogle problemer af økonomisk karakter, og skal til at sælge ud af det, og man ved, at så kan man kigge lidt på Dong. Jeg er så ikke enig med Helle Degn helt i, at jeg synes, privat og offentligt, det er en udmærket måde at gøre det på. Jeg kan ikke forholde mig til, om Fritur har gjort det godt eller skidt, men det var i hvert fald ikke elegant. Så den måde kan jeg sige det på. Men man bliver nødt til, fordi der skal penge i kassen, og Bjarne Corydon var jo kassemester der, så bliver vi jo nødt til at sælge det, og så videre. Men vores overordnede spørgsmål i dag, det er, har vi givet for lidt, eller fået for lidt?
Solgt for billigt.
Solgt for billigt, sådan kan man også sige. Og det har vi, på grund af, at vi har været for uprofessionelle i værdisættelsen af det her halløj derinde, fordi vi ikke har haft de kompetente personer til at rådgive os og vejlede os. Og jeg havde jo med stor glæde, hvis det havde været det dobbelte, så havde vi jo stået endnu stærkere i dag.
Så langt er vi bestemt enige. Jeppe Mikkelsen.
Jamen, jeg er enig i, at vi har sandsynligvis mistet en masse kroner, der kunne have varmet godt i statskassen, eller gjort endnu mere gavn i Dong for den grønne omstilling. Men man bliver også nødt til at se på, er der nogen, der har sgu haft et motiv for at have vildledt Folketinget og så videre. Det har jeg svært ved at se, særligt hos Corydon, som er den, der bliver udnævnt som den store skurk sådan i offentligheden. Jeg har svært ved at se, hvilket motiv han skulle have haft til at
stå bag. Nej, men prøv at høre, jeg ved godt, at der er nogen, der sidder og siger, og nu sidder han over hos McKinsey, og han har sikkert en konto.
Jeg har svært ved at se, i hvert fald det er muligt, at vi ikke har været kompetent nok til det, men jeg synes, det var svært ved at se, hvordan det politiske styre,
ja,
og
helt enig,
og
så helt
sådan
enig.
Skulle det synes jeg, og finansministeriet for den sags skyld.
Jo, nej, ja, der vil jeg lige
dele op motiv? I midten.
Nå, men jeg siger ikke, der er noget motiv nødvendigvis. Nej. Altså, hvis du ikke er god nok, det er ikke nødvendigvis, det behøver du ikke have et motiv for. Det er bare en konstatering.
Det er enig. Det er meget muligt, der er nogen, der har været for dårlige. Men derfor kan vi se, om der er nogen, der har gjort det med forsæt.
Ja, jamen, jeg er enig. Det tror jeg sådan set heller ikke, der er. Men derfor kan vi jo godt lære af det, og det er vel egentlig, det er bare der, vi skal hen.
Absolut.
At vi skal have konstateret, at
både med TDC og med Dong har vi været for dårlige.
Ja. Simpelthen. Så det, vi skal prøve, det er at
og
lære noget.
Og sådan er det desværre. Hver eneste gang staten skal pille rundt i et eller andet, så bliver det sådan noget halvindelig
så,
her til sidst.
Så.
Ja. Du skal høre, uden at jeg laver en klimen nu, så vil jeg lige hugge ind i midten her og sige, at godt. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Preben Rudengård, Jeppe Mikkelsen og Helle Degn. Henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Radikale og Socialdemokraterne. Og nu skal vi se lidt nærmere på, ja, Helle Degn, jeg var lige ved at sige den tredje vej. Ja. Sådan tror jeg næsten, de selv vil betegne sig. Du nævner det her med, at vi ser nu et clash. Ja. Der er en blå blok, som vil spare sig ud af det her. Der er en rød blok, som vil investere sig ud af det her. Og så er der en entitet i midten, som kalder sig Alternativet. Den alternative vej. Deres leder Uffe Elbæk, vi har talt om ham, han har været inde hos Clement, de har holdt årsmøde her i weekenden, de har danset, de har sunget, de har lavet alt muligt, og de er på mange måder alternative. Men de har jo også op mod 10% af vælgerne, der støtter dem. Så det går jo sådan set meget godt. De er jo et spændende fænomen, som alle politiske kommentatorer dømte ude. Jarl Kordo, at vi lavede sit tøj og gift og alt muligt hat og mærkelige ting, hvis de nogensinde kom ind. Og her ser vi dem. 10%. De er, som man siger på engelsk nu, en force to be reckoned with. Men hvad siger det om? Og jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg alligevel... Fordi det er jo altså, det er spøjse ting, der bliver meldt ud. Jeg faldt over den her i weekenden, og så tænkte jeg, nå, men det er sådan et forslag, der er blevet stillet af nogle menige medlemmer. Men så jeg Deadline i går, hvor Uffe Elbæk havde tilgivet alt og var på DR2 igen. Og der sagde han, jeg synes, at det var en fin idé. Og den fine idé er, at Alternativet vil etablere hele byer til B-mennesker. Altså, at der er nogle mennesker, som ikke kan stå tidligt op. De vil gerne sove længe, de er op til sent om natten, og så sover de længere, og så står de sent op. Og der vil de simpelthen altså etablere super fleksible byer, der understøtter forskellige arbejdsformer, familieformer og døgnrytmer. Så når man omstiller 8-16 samfundet med mulighed for fleksible møde- og åbnings- og arbejdstider, så kører det. Så man har sådan nogle byer, men her står folk bare sent op. For mig, der lyder det helt bizarrt. Men da jeg læste, så tænkte jeg, jamen, der er 10% af befolkningen, der stemmer på det her. Og så tænkte jeg, altså, hvad siger det her så om de gamle partier, Jeppe Mikkelsen? Der er vel nogle mennesker, som siger, okay, altså så skidt med det, så laver vi en B-by, hvor alle kan sove længe. Der er ingen, der behøver at stå tidligere op. Det, så gør vi det. Men det vil jeg hellere end de gamle partier.
Mm. Ja, og det er jo bare, tror jeg, er vigtigt at sige, det er, at det er jo ikke på grund af lige præcis det forslag, eller fordi at Alternativets vælgere er enige med samtlige forslag fra partiets side, at de stemmer på dem. Men jeg tror, at der er en udbredt frustration over, hvordan de etablerede partier fungerer. Det ser man på flere måder. Man ser det med Alternativet, som, nu siger du godt, at de er sådan centerpartier og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvor vi skal placere dem. Jeg synes, de
er
ret røde,
faktisk. Jeg sagde bare, at de var et alternativ
til. Ja, de er i hvert fald
et alternativ. De ligger et eller andet
sted. Men du ser det jo sådan set også med Liberal Alliance, og du ser det med Dansk Folkeparti. Altså, vi har jo flere protestpartier i Danmark, og de klarer sig jo overraskende godt alle sammen.
Vil du kalde Dansk Folkeparti et protestparti stadigvæk?
I en eller anden form, ja. Lidt skræmmende, de er blevet så store, og de ikke har taget mere ansvar endnu. Forhåbentlig kommer de til det på et tidspunkt.
Den snak tager vi en anden dag.
Men de er i protest mod, hvordan det etablerede borgerlige Danmark oprindeligt forvaltede vælgernes stemmer. Det vil jeg sådan set mene. Men jeg synes Alternativet er herligt. Det skal slet ikke være sådan en nedgørelse af dem. Altså, jeg udvikler sådan et stærkt havde kærlighedsforhold til dem, tror jeg faktisk, og synes, når man så billeder der fra deres årsmøde, må man da sige, de er med at gennemføre det i hvert fald. Og det synes jeg, der er utroligt og smukt, og der er plads til det også i dansk politik, sådan set. Omvendt, så må jeg også sige, så sidder jeg måske også og føler mig meget godt tilpas i et lidt mere etableret og måske lidt mere kedeligt parti, selvom at der nok er mange, der også synes, Radikale Venstre er lidt space en gang imellem.
Heldein, hvad siger du?
Jeg opfatter det, som du også selv siger, som en protest. Tydeligvis også sådan rettet lidt ind mod... Altså, vi har set mange radikale hoppe. Vi ser også mange SF'er hopper. Jeg ved ikke, hvor mange socialdemokrater, der hopper, men det kan man jo analysere.
Jeg så en undersøgelse, det var faktisk overraskende mange.
Ja. Men jeg opfatter det som en protest mod the establishment. Ligesom Donald Trump. Hans bevægelse er også en protest imod the establishment. Og hakkeorden, eliter, kultureliter, embedsmandseliter og i det hele taget. Så vi skal tage det alvorligt som et oprør, der breder sig på begge fløje, på begge sider af de regeringsbærende partier. Jeg tager det som en udfordring på den måde, at Socialdemokratiet, mit parti, skal blive bedre til at kommunikere, skal blive bedre til at gå ud. De skal ud og møde vælgerne. De sidder inde på Christiansborg med deres iPads sidder bare derinde. Det er jo ikke der, de skal sidde inde. De skal jo være ude blandt almindelige mennesker og kunne reagere og respondere på de krav og de strømninger. Det var dem, vi andre i gamle dage. Vi blev sendt ud for at samle dem op ved alle vores møder og alle mulige steder, både med faglige organisationer, med partiorganisationer. Problemet er, at de heller ikke er der mere. Så det er et tab i den form for demokratisk struktur, vi har. Det er det, de repræsenterer for mig.
Men Heldein, nu nævner du det her med, at Socialdemokraterne skal være bedre til at kommunikere.
Ja.
Altså handler det ikke lige så meget om, at... Jo, ja. Og det er vel i virkeligheden der, vi skal hen, for ja. Sådan som jeg læser det, så handler det jo mere om, at der er nogle mennesker, som søger til Alternativet, fordi man siger, her er nogle helt konkrete ting, altså en by for B-mennesker, det er en ret konkret ting, så kan man mene om det, hvad man vil, men det er sværere at finde ud af, hvad Socialdemokraterne... Jeg synes egentlig, de kommunikerer relativt klart, men det er svært at finde ud af, hvad det egentlig er, de vil, fordi for eksempel, nu så vi i sidste uge, så går Henrik Sass ud og siger, med hensyn til det med flygtninge, der mener vi sådan set ret klart, det skal være tættere på 1.000 end på 10.000, vi kan tage. Så går der et par dage, så går Mette Frederiksen ud og siger, det kan vi... der må vi lige, og det ene og det andet, ikke? Altså, er det ikke også fordi, Socialdemokraterne simpelthen ikke ved, hvad de vil? Altså, man ved ikke, hvad man får længere hos de gamle partier. De er jo også uenige hos Venstre om alle mulige mærkelige ting, og de der gamle partier, at det er så meget op i fløje, og det ene og det andet, og de taler med uld i mund, fordi de hele tiden er midt i en eller anden forhandling, internt i partiet, og det ene og det andet. Og så siger folk godt, jamen her får vi noget klart tale, noget af det er sådan lidt flyvsk, og jeg vil også godt have kød 2 dage om ugen, men altså, så skime det, så tager jeg det.
Jo, men Jeg mener sådan set, du beskriver det udmærket. Jeg føler det sådan, at mit parti er ikke visionært nok og tør ikke. Og det er derfor, at Mette Frederiksen har sat gang i en intern i Socialdemokratiet idédebat. Hun vil gerne have noget at køre på. Altså, hun skal jo også have noget brændstof at køre på fra sin partiorganisation, inden den falder sammen.
Her taler vi om, at Dan Jørgensen sidder og arbejder på et nyt principprogram. Men kunne man ikke sige, at det burde være på plads? Altså for længst, man går ud og siger, prøv nu skal I høre, hvad vi mener lige her. Ej, lige
jeg synes,
fem,
det er sundt, altså, at en ung ny leder som Mette, at hun siger, jeg vil gerne have et fundament at gå på. Og hun vil ikke ende i de små stridigheder her, som du refererer til Henrik Sass, der går ud og højre drejer Socialdemokratiet og gentager de dårlige erfaringer.
Men nu siger du små stridigheder, det er trods alt gruppeformanden, som går ud og siger det her.
Jamen det er det.
Det er jo en stor stridighed,
jamen,
så.
Det er jo, det er jo små sager, det er enkelt sager. Ja, det, jeg gerne vil, det er, at mit parti siger, hvad vej vi skal. Mm-hmm. Det er de store linjer, der skal tegnes. Og det er nødvendigt i en globaliseret verden. Nu skal vi også se, hvordan englænderne gør med det her valg. Om de er indenfor eller udenfor Europa. Hvad er det så for et Europa, vi kan være en del af? Eller falder det helt sammen og sådan nogle ting? Hvad er det, vi vil spille ind med? Hvor vil vi have tættere samarbejde? Altså, her er der så meget usikkerhed, og det er der, synes jeg, hos alle de etablerede partier. Fordi de tør ikke, fordi de bliver jo, hvad skal jeg sige, navle på hver eneste ord. Du sidder jo her og citerer og navler på hver eneste ord, hvem har sagt hvad. Og det vil sige, at man kan ikke bevæge sig. Så derfor så er du nødt til at få tegnet nogle sigtemål. Hvor er det, vi skal hen? Og hvordan er det, vi skal, komme derhen? Og der er det, jeg bare mangler, at man siger, at vi er op imod Claus Hjort, som vil privatisere, som vil underminere og udhule den offentlige sektor, for at flere private aktører kan komme ind på banen og overtage den offentlige sektor.
Men Heldein, når du siger, at jeg sidder og navler nogen, så vil jeg opfatte det en lille smule mere som, at jeg er jo lige så meget repræsentant for en almindelig vælger. Jeg hører ikke andet end de almindelige vælgere. Og almindelige vælgere hører Henrik Sass gå ud og sige, vi skal være tættere på 1000 end 10.000.
Ja.
Det er den konstatering, jeg har som det første. Det er det første, jeg hører. Men det er jo ikke, nødvendigvis at navle noget. Det vil bare sige dem, det var det, jeg hørte.
Som vælger, journalister, fastholder personer på enkelt sager, på enkelt ord. Så er der jo ikke meget fleksibilitet i sådan noget, vel?
Nej, men så må Henrik Sass lade være med at gå ud og sige det, hvis det kan man
have. Det er
helt
enig med, det burde han aldrig have sagt. Så synes han skulle have. Ja, jeg hører ikke til den del af folketingsgruppen, som synes, vi skal højere om i denne her dans.
Nej, det fornemmer jeg på en måde godt. Preben Rudiengaard, dig og Alternativet, hvordan har I det med hinanden?
Jamen, altså, jeg må sige, at Alternativet har jo ingen politik overhovedet. Hvordan vil de finansiere alt det her? Men vores overordnede spørgsmål, som du stillede, det er, hvorfor er de der?
Mm-hmm.
Og jeg kan godt sige, at igennem mange år har jeg gået og spekuleret lidt på, og nu er jeg jo blevet pensionist, og jeg er ikke på Christiansborg længere. Og når jeg møder folk på gaden, og det kunne en del af mine tidligere kollegaer på Christiansborg godt trænge til at komme ud og møde almindelige mennesker på gaden, så hører jeg én ting, og det er, at dem, der sidder på Christiansborg, de vil en ting. Magt. Og så er der manglende folkelighed. Og så bruger de pressen. Ikke så meget aviserne mere, men tv og står i kø, og så bliver de også prostitueret i forhold til nogle af journalisterne, ved at de ikke kan. Det har været inde på den første del af det. Så det er magt og elite og så videre, hvor den der folkelighed er væk. Og hvad skal vi så? Vi mangler noget andet. Hvad gjorde folk for adskillige år siden? Min gode ven, Jakob Haugaard, stemte man ind i Aarhus. Han havde overhovedet ingen politik, noget med vind på cyklen, med rygvind på cykelstierne og så videre. Men det var jo lidt af en protest mod det her.
Ja, det var det nemlig.
Så kom det nu. Fordi man er træt af Socialdemokraterne. Man er træt af Venstre. Man er træt af den der måde, de kører det på. Og derfor er der en del, der så vælger at sige, vi vil prøve noget nyt. Og er vi så dumme i Socialdemokraterne og Venstre, for nu at tage de to store partier, at vi ikke lærer af det. Ja. Hvad er det for noget, der er årsag til, at 10% vælger at stemme på Alternativ? Det er, hvor de ikke har noget politik, efter min mening. Det kan godt være, at de selv synes det. Men jeg må bare sige, jeg har ikke i mit parti oplevet, at vi har taget det her højtideligt og sagt, hvordan skal vi få en bredere kommunikation og tillid ude i befolkningen, fordi det her er en demonstration. Og så holder de møde og snakker om nye byer til B-mennesker og så videre. Jamen, rent logistisk kan det her. Jeg vil sgu da ikke, altså, jeg er hverken A-menneske eller B-menneske og så videre, men jeg vil fandme ikke...
Vil du have en egen by, så?
Jamen, jeg vil bare ikke have en blikkenslager, der kommer kl. 11 om aftenen.
Nej, så skal du bare bestille ham over i A-byen. Der kører vi bare... Du bor i et hus midt mellem de to byer, ja,
men
og så kører
under alle omstændigheder, vi skal lære af, hvad er det for nogle tendenser, der kører, og over i USA, som hele ganske rigtigt, Trump har jo heller ikke nogen politik. Det er jo ren og skær retorik, og jeg er dybt bekymret, hvis han overhovedet skulle gå hen og blive præsident. Men de skal lære af det der, fordi man har også kørt fast i de der traditionelle ting. Mm-hmm. Så jeg synes, det er fint, vi har fået Alternativet. Jeg forstår bare ikke, folk stemmer på dem på grund af, men vi skal bare...
Men det
bare...
har du lige selv sagt, hvorfor. Jeppe Mikkelsen, må jeg spørge dig. Når det kommer til det her, Preben siger også, at det er en protest, du var inde på det. Jeg tror, vi alle sammen måske godt kan se protestgraden i. De er jo også selv, altså navnet siger jo Alternativet. Det er et alternativ til det bestående system. Ja. Og jeg kan da godt forstå, altså hvis man vil lave, for nu at bruge et ord, de ikke selv bruger, men en revolution, hvis man vil lave revolte mod det bestående, så skal man jo ikke gøre det på det beståendes principper. Altså, så må man jo smide alting op i luften og sige, godt, så er det byer til B-mennesker, fælles dans hver dag på byens torve, ingen kød, bang, bang, bang. Og så, som Uffe Elbæk også var inde på i går, i Deadline, hvor han blev gået på klingen uden at bryde sammen. Alt var sådan set udmærket godt der. Der sagde han jo også, at det man egentlig, og det er selvfølgelig for sikkert for mange bestående partier, en kætters tanke, men han sagde, at man må jo også simpelthen omdefinere begrebet vækst. Hvad det er. At det ikke nødvendigvis skal være 2% vækst, sådan økonomisk vækst til næste år. Det kan være vækst i, hvordan vi har det. Jeppe Mikkelsen, kan du se, at der er vel også et eller andet i det? Et eller andet sted?
Jamen, absolut. Og vi skal da ikke sidde og forklejne, altså, fordi det er rigtigt nok, at der er sikkert nogle fjollede forslag, og det tror jeg, at de fleste alternative vælgere vil være enige i. Men der er mange, der er... helt oprigtigt utilfredse med, at vi ikke er mere ambitiøse i forhold til det grønne, og at der er alt for stor fokus på økonomisk vækst. Og det har de etablerede partier ikke været gode nok til at italesætte, eller så havde Alternativet ikke eksisteret i dag. Det tror jeg simpelthen ikke. Det er jo trist som radikal at sidde og sige det, for jeg synes jo egentlig, at altså, vi forhandlede verdens mest ambitiøse energiaftale igennem i sidste valgperiode og så videre. Jeg synes egentlig, man har forsøgt at gøre mange ting for at være grønne og sådan noget, men man bare sige, det har ikke været nok, så der er også nogen, der mener helt oprigtigt, at det er absolut den vej, vi skal gå rent politisk, og ikke alene mener det, eller stemmer på Alternativet, fordi det bare er en protest og imod det etablerede system. Men jeg tror, de to ting kan godt hænge sammen og være to ting, der ligesom giver sig udslag i, at folk så i sidste ende vælger Alternativet. Og jeg tror også bare, det er også et spørgsmål om, at se de fire partier, som har driftet Danmark, som har siddet i regering igennem størstedelen af de sidste 100-150 år, ikke? De fire gamle partier, der er ingen af dem, der sådan kører synderligt godt, og nu kan jeg jo sidde og kigge på mine medpanelister her, ikke? Fordi vi er jo så tre af de fire partier repræsenteret i dag. Der er ingen af de fire partier, der kører synderligt godt, og måske konservative, som dem, der kører allerringest i øjeblikket, i hvert fald hvis man ser meningsmålingerne. Mm-hmm. Jeg tror bare, der er et eller andet, som ikke er så interessant for den ganske almindelige dansker i forhold til rugbrødsarbejdet længere. Og det bliver ikke vægtet på samme måde, at folk tager regeringsansvaret på sig. Og det tror jeg kommer til udtryk i så, at de fire gamle partier har ringe meningsmålinger, men jeg tror også, at det kan blive et problem for Danmark på sigt, fordi hvad er incitamentet efterhånden til at tage regeringsansvar på sig? Altså man kan da godt sidde i hvert fald som lille radikal parti lige i øjeblikket og tænke, skal vi ikke bare gå i flæsket på Socialdemokraterne og overhovedet ikke prøve på at søge nogle kompromiser, og så se, om vi ikke kan maksimere vores egne stemmer derigennem, så vi ikke bliver udslettet. Men altså, hvem er det så, der skal tage regeringsansvaret på sig? Det kan jo ikke passe, det kun er Venstre og Socialdemokraterne, der vil sidde og tage det på sig. Mm. Altså, der må være nogen, der skal drifte det her land. Det bliver vi nødt til at have nogen, der har.
Men sig nu, det er sjovt, fordi nu siger du det igen. Nu har du to gange brugt udtrykket, der er nogen, der skal drifte det her land.
Det er for at gøre det så kedeligt som muligt, jo.
Men er det ikke det der problemet?
Altså, jo, det er Helle Degn, der er ingen, der sætter pris på det.
Nå, men det. Men,
i hvert fald ikke mange.
Nej, men det er vel det, og det er også det, som Præmodi går ind på. Claus Hjort, han sidder, og han har jo det her skilt stående på sit skrivebord. Hvor skal pengene komme fra? Han drifter. Han står ved roret, og han sørger for, at skibet ikke går ned, men det er også det cirka det, ikke? Socialdemokraterne sad jo også, Bjarne Corydon, det var altså. Det er jo det nødvendige politik. Vi gør det, der skal til, for at vi ikke går ned med mand og mus. Du sidder her og selv og siger, at det handler om at drifte landet. Altså det, vælgerne vil have, det er vel nogle visioner og et lidt større udsyn, end som du selv siger, nogle radikale, nu tager jeg bare lige dig, fordi det sagde du, som sidder og venter på, at vi kan få lidt flere stemmer. Og så på sigt, så kan vi gøre noget, når tid er.
Jo, præcis, og det er rigtigt. Altså, vi kunne sagtens være bedre til at være visionære, og måske også sætte hinanden lidt mere fri, når vi binder hinanden i et regeringssamarbejde. Mm. Altså at sige, at selvfølgelig så samarbejder vi omkring en konkret politik, man nedfælder en regeringsgrundlag, men der skal være plads til, at partierne fortsat kan være individuelle også, og fortsat kan være idealistiske. Det tror jeg absolut, man er for ringe til. Der er sådan en generel tendens til i moderne politik, at man gør kompromiserne til ens holdning. Og det er altså en farlig tendens, fordi et kompromis er jo aldrig ens holdning. En kompromis er jo altid, der er man altid slugt nogle kameler eller sådan et eller andet. Hvis man så går ud efter forhandlingslokaler og siger, det bliver præcis, som vi gerne vil have det, altså så er det da klart, at så udvander man lige så stille sin egen politik. Så det tror jeg absolut godt, at de gamle partier kunne blive bedre til, altså være visionær, men stadigvæk til regeringsansvaret på sig. Og jeg brugte altså ordet drifte, for ligesom at gøre det retorisk så kedeligt som overhovedet muligt, for det er da ikke sjovt en gang imellem at sidde og lave alle de der dybt kedelige ting, og skulle finde penge til alt det, man foreslår, og tænke det igennem. Det er der overhovedet ikke skægt, men der er bare nogen, der bliver nødt til at gøre det. Vi har altså et problem i dansk politik, når at det er under halvdelen af partierne, som har lyst til det.
Er du enig, Heldein?
Jeg synes, der er rigtig meget i det, Jeppe siger. Det nødvendige politik, det var jo en frase, der kommer til at hænge i historiebøgerne efter Bjarne Corydon. Det var jo en skandale. Altså ud i socialdemokratisk partihistorie, det var så forfærdeligt. For det er jo ikke det, vi står for. Der er jo klare værdier, Socialdemokratiet, Arbejderbevægelsen, Fagbevægelsen har stået for, og det er derfor, vi har fået de samfundsmodeller, vi har. Jeg er også enig i, at befolkningen er træt af kun at høre resultater omkring vækst, der er økonomiske. Den danske befolkning ønsker social vækst, uddannelsesvækst, energi, grøn energivækst. Og jeg vil sige, som kvinde har jeg igennem mange år ønsket, at kvindernes bidrag til nationaløkonomien blev regnet ind i nationalregnskabet, men det var altid kun mændenes økonomiske målestok, der talte. Jeg synes, den kvindelige del af befolkningen gik jo netop ind i industrialiseringen og var med til at vækste den sociale vækst, som var forudsætningen for den økonomiske vækst. Men vi blev aldrig respekteret for det. Vi er aldrig blevet indregnet i nationaløkonomien. Det er tab. Og når man ikke gider høre på det i de høje haller i eliternes række, jamen, så er det klart, så har folk kun én vej, det er at protestere stemmemæssigt, og så gå til yderfløjen, og det er det, der sker lige i øjeblikket. Vi har yderfløje på den ene side, vi har yderfløje på den anden side. Trist for, hvad skal jeg sige, det mere velunderbygget kompromis, samfund, hvor vi gerne vil forene lidt, hvad der kommer fra blå og fra rød blok, og så finde en vej frem. Det er nærmest umuligt, fordi det ene parti efter det andet skyder op med enkeltsager og enkelt, hvad skal jeg sige, forenklede vinkler på en fælles udvikling. Det, at vi har et Dansk Folkeparti derovre, som det næststørste parti, der ikke vil tage ansvar, det er jo en skandale i et folkeligt repræsentativt demokrati. Det har vi også snakket meget om, herr formand.
Det har vi bestemt. talt meget om. Men Preben Rudiengaard, så du var også inde på det her. Vil alt ikke så blive bedre, hvis Dansk Folkeparti siger, godt, jamen, så tager vi den?
Nej, det tror jeg ikke. Fordi så vil vi få, altså gå med ind i regeringen, det er det,
ja,
du mener.
Ja, og jeg vil så gå så langsomt til, at Mogens Camre sad i den middagsforstol i dette studie i sidste uge og sagde, at hvis Dansk Folkeparti går ind i en regering, så er det fordi, man er blevet så stor, at Thulesen Dahl han bliver statsminister. Så går man hele vejen.
Men altså, så er vi inde i alt det der halløj, og så hvem skal være statsminister?
Men når man selv, lad mig omformulere spørgsmålet, Preben, undskyld. Vil det gøre noget, fordi så, altså, pludselig har vi et helt nyt parti, som så sidder på toppen af kransekagen. Vil det alligevel ryste systemet en lille smule?
Det kan da godt være, at det vil ryste systemet. Men altså, nu kan vi tage Venstre og Dansk Folkeparti. Vi har arbejdet sammen igennem mange år og så videre, så de store rystelser tror jeg ikke, der vil komme ud af det her. Det tror jeg ikke. Men til gengæld, så må jeg sige, at der er så fundamentalt forskel alligevel på Dansk Folkeparti og Venstre, at jeg synes, sporene fra dengang, at SF var med inde hos Socialdemokraterne i regering, det skræmmer. Så derfor tror jeg, og jeg må sige, at Lars Løkke, han opgiver ikke sin statsministerpost af hensyn til Thule. Og,
Nå, men det kan jo være, at han kan blive nødt til det.
Ja, blive nødt til det, men så tror jeg, at Venstre vil måske lave noget andet. Og så,
Nå, men så får vi en etpartiregering, det har vi da set før.
Ja, men det bliver... Ved hvad, det...
Får vi det? Vi har det da.
Nå, ja, nå, men jeg mener bare, hvis Dansk Folkeparti tager den alene. Nå. Det var det, jeg mente. Ja, ja. Ja, men ja, det, jeg ved godt, vi har en nu.
Ja, ja. Det er det.
Men altså, alt i alt, det er for mig at se spekulationer af forskellige karakterer.
Det kan du
det
tro.
Kan godt være, at Mogens Camre har nogle tanker om det der. Jeg må så sige, at jeg kender Thulesen Dahl udmærket. Han ville være en pæn, repræsentativ statsminister. Ingen tvivl om det. Men han får svært ved at sikre sit parlamentariske grundlag. Så meget kan jeg sige.
Men er det ikke et vilkår i en mindretalsregering? Det har Lars Løkke jo også nu. Der er der ikke andet end ballade. Ja, de konservative vil have naturparker op og ned og stolper og skal have skattelettelser osv.
Der er en mellem Venstre og Dansk Folkeparti, end hvis det var omvendt. Og det tror jeg ikke kommer til at køre.
Men det er jo lige præcis...
Det er det altså, der med aftaler, ikke? Ja. Som vi så under EU-afstemningen.
Men må jeg så ikke sige, at kommer Alternativet til gode her, det er netop det, I siger, der er en tradition. Det er vel også det, Alternativet er dræt af. De siger, prøv at, altså det kan jo ikke være, som det plejer, at magten er enten det er en socialdemokratisk statsminister, eller en venstre statsminister. Man vil jo gerne... Elbæk har jo også sagt, jeg vil gerne være statsminister. Du vil være dejligt, du vil være bedre end det, vi har nu. Og det skal han vel sige. Det er vel en vision, så kan man sige, det kunne blive det glade vanvid, hvis man...
Altså, vi andre tænker, når han siger sådan noget, så tænker man jo, men han var jo kulturminister, det kunne han ikke engang finde ud af.
Nej.
Nej, men det var jo lige så meget... At, det var jo også... Hvorfor? Prøv at, den del af det kan vel også godt, hvis man nu skal tale lidt venligt om Uffe Elbæk, så kan man sige, den del af det, der gik i kage for Uffe Elbæk, det var jo, at han havde siddet med det der FU-kaløj. Og så er der nogle embedsmænd, der siger til ham, ej, du må fandme ikke sige sandheden. Og så går han ud og siger sandheden, og så går det i kage. Det kan man vel også godt tage et opgør med. Et embedssystem, der er så spundet ind i alt muligt, at hvis der går lidt kage i den, så det må man ikke sige til nogen. Det er vel også det, han gerne vil tage et opgør med. Er det ikke, Heldein?
Jamen, jeg kunne ikke høre spørgsmålet.
Det bliver også meget langt og voldsomt. Men ja, altså, nej, men at han ligesom siger, prøv at høre, jeg vil tage et opgør med det der embedsværk, som også dikterer, hvad ministeren skal sige. Jeg sidder i samråd, jeg siger da, hvad jeg har lyst til.
Men hvorfor gjorde han det så ikke, da han var kulturminister, for eksempel? Altså, det er den bedste position, du næsten kan
få. Gjorde han ikke det? Han sidder jo i det samråd, og så indrømmer han.
Han bare rundt i det.
Det ved jeg ikke, om han gjorde, men altså... Men altså
han var radikal dengang, nu skal vi passe på, hvad
han siger. Ja, præcis.
Ja, godt.
Men altså, han har jo været minister, altså hvis han meget gerne vil ind og ændre i, hvordan maskinrummet fungerer, så er det nok den bedste position for at gøre det. Det er faktisk, når du nu sidder der.
Jamen, og så meget desto mere vil han gerne være statsminister. Det var der, vi kom
til. Ja, det er fair nok. Det skal han da have lov til at, lov til at ønske. Og det synes jeg, det er sådan set prisværdigt frem for, at han bare siger, at vi vil bare sidde og råbe, uden at sådan set tage ansvar. Det synes jeg, altså, hvor reelt det så er, ikke? Og om det er realistisk nogensinde, om man kan gå på kompromis, hvis man skal samarbejde, være en flerpartisregering. Det er jo så, det er jo sådan et andet spørgsmål. Jeg synes også, det er prisværdigt, at, at han siger, at vi er sådan set åbne over for det. Det synes jeg, der er mere, end man kan sige om for eksempel Dansk Folkeparti, selvom de er det største borgerlige parti.
Men alternativet er for eksempel lige gået på kompromis i forhold til Irak-kommissionen. Nu er man som det eneste parti uden for Blå Blok stemt for den her...
undersøgelse.
Ja. Skal vi sætte gåseøjne om den, hvis I spørger formanden? Men lad nu det ligge.
Det vil vi gerne.
Altså en eller anden form for nogle historikere, der skal sidde og kigge nogle ting igennem, og de må spørge nogen, og hvis dem, de spørger, de ikke har lyst til at svare, så skal de ikke det. Altså det er blevet sådan en lidt tynd kop te. Men det er alternativet, der stemmer for. Det kan man da sige, så er man da velvillig et stykke af vejen. Ja, man kan altså, godt gå på kompromis.
Jeg er meget uenig med den aftale, jeg lavede med respekt for, at de trods alt går ind og forhandler fuldstændig ene og alene med Blå Blok. Meget uenig med indholdet, ikke? Men alle er respekt for, at okay. De trods alt gør det her.
Jamen, det er jo en gratis omgang. Ja. Det er ikke, altså, de hopper jo bare med, altså, det er jo fuldstændig lige meget. Hvad kommer der ud af den der?
Ja, der kommer der ikke en skid.
Der kommer ikke en
skid. Det er en gratis omgang for
Venstre.
Det er
jo en gratis omgang.
Jo, men er det, jamen, det er ja, præcis, men, der er der enig med Jeppe Mikkelsen. Det er da ikke en gratis omgang for Alternativ. Det var,
nej,
det var
jeg håber, at de får nogle hug på.
Jamen, det er da en underlig gratis båd at hoppe på den der.
Ja, ja,
de
det viser
ud
lidt brede omfavnelse og så videre. Og derfor mener jeg stadigvæk, det er en gratis omgang. Den dag, hvor vi virkelig har sådan en juk-sag, hvor vil de så stå i det der? Der må jeg sige, at min gode ven Jakob Haugaard, han holdt lapperne væk fra det hele. Han skulle ikke have fingre i det der. Men de bliver jo så store, så de bliver jo nødt til også. Og jeg venter stadigvæk på, at den dag, hvor der er en prekær sag, hvor er de så henne?
Hvad kunne det være, Prem? En prekær sag?
Ja, i sin yderste konsekvens, så kan det jo være... finansloven.
Det kunne da være topskattelettelser.
Ja, og topskattelettelser, ja. Det var dejlighed.
Mm-hmm. Men de bliver jo ikke til noget. Nu skal der jo hæves i bunden. Kan jeg forstå på statsministeren?
Jeg sidder ikke i Venstres folketingsgruppe, og derfor kan jeg ikke finde ud af. Jeg synes, der kommer lidt mange forskellige artede signaler ud i øjeblikket. Men han har jo også dansk... Eller ikke Dansk Folkeparti, jo på den ene side,
ja.
Og så har han LA og de konservative på den anden side. Ja, altså, hvordan Lars Løkke kommer til at gå på vandet i denne her, det bliver svært.
Men det er jo svært at sidde i etpartiregeringen, det sagde du selv lige i forhold til Alternativet.
Ja, det er enormt svært.
Frygtelig svært. Nå, Prem, så bare lige et sidste spørgsmål. Tror du, og nu ved jeg godt, vi har gættet meget i dag, men tror du nogensinde, vi kunne se Uffe Elbæk som statsminister? Eller så lad os sige, men så får de noget tid at løbe på, og så er, så er der kommet en ny. Men at Alternativet kan blive så stort?
Nej.
Eller vil de gamle partier ret ind, vil man sige, men så kommer Dan Jørgensen endelig frem med et eller andet nyt principprogram, og de radikale Aarhus Jeppe får Morten Østergaard for at tage sig sammen, og Lars får styr på tropperne, eller hvem det nu bliver til den tid?
Altså, han bliver aldrig... statsminister. Den danske kultur er således, at der er også noget med tryghed blandt vælgerne. Og der er mange, der vil sige, at vi er lidt utrygge ved de her eksperimenter, som de nu kommer med. Så konservativ er den danske befolkning. De vil gerne have lidt, så de også ved. Og det har de gamle partier altid kun på godt og ondt, og vi også har lavet fejl og alt muligt andet. Så det bliver han aldrig nogensinde, det er mit...
Hverken ham eller en alternativ om 20 år?
Nej, så skulle vi jo flytte ned og leve i bongostanden, hvor vi klipper penge ned af træerne og laver halleluja og alting. Ved du hvad? Det er illusorisk at tænke sig, at det kan ske.
Jeg ved godt, du synes, at Alternativet ikke har nogen politik, men lige det med pengetræerne, tror jeg ikke står i deres... program.
Jamen, jeg ved bare ikke, hvor de får penge.
Godt. Men kære venner, så vil jeg sige tak for denne gang. Jeg synes, vi kom godt omkring det. Jeg håber, at jeg har opført mig nogenlunde. Jeg kan se på sms'en, der er enkelte, der sammenligner mig lidt, ikke helt, men lidt med Glim Kærsgaard. Jeg kan da lige nævne, at der er nogen, som har synes, det har været et udmærket program i dag. Så frem man kunne udholde en lidt fnisende halvpubertær dreng. Det tror jeg var mig. Eller det er jeg helt sikker på.
Men til gengæld, så har du en anden frisyre. Du har ikke sådan en lok, der hænger ned over det ene øje.
Nej, men Prem, vi kan ikke komme ned i, at politikerne skal styre studieværdernes hår.
Du ser meget kønnere ud.
Tak. Det er så ærgerligt, at man ikke får det med på radio. Men altså, man kan jo gå på radio247.dk. Der er der et billede af mig, hvis man vil se de logger. Og vigtigere, der er alle tidligere programmer som podcast. Der er masser at høre i de programmer. Tusind tak, Helle Dein. Tusind tak, Jeppe Mikkelsen. Tusind tak, Preben Rudingaard.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.
Her er nyhederne fra Radio 24.